Selamat sore, selamat datang dalam ibadah Kamis Putih GKI Peterongan Semarang secara onset dan online. Sebelum memulai ibadah Kamis Putih, ada beberapa pengumuman yang akan kami sampaikan tentang jadwal ibadah Tri Hari Suci sebagai berikut. Yang pertama, ibadah Jumat Agung 7 April 2023 dilaksanakan 3 kali pada jam 6 pagi, 8.30 dan 17.00. Yang kedua, ibadah Sabtu Sunyi 8 April 2023 dilaksanakan pada pukul 18.30 di Kompon Maksum 308. Diharap jemaat membawa payung. Yang ketiga, ibadah Paskah 9 April 2023 dilaksanakan pada pukul 5 pagi dan 8.30. Pada ibadah Paskah Subuh pukul 5 diawali di Kompon Maksum 308 dengan ibadah Paskah 8.30 langsung di dalam ruang ibadah pertama. Yang keempat, perayaan Paskah 9 April 2023 dilaksanakan pada pukul 17.00 di ruang ibadah utama. Mari ajak keluarga, teman, dan sahabat untuk bersama merayakan Paskah dengan tema Tuhanku Sungguh Hidup. Mari kita saat itu sejenak sebelum kita memulai ibadah kita. Saya undang jemaat bangkit berdiri, mari kita nyanyikan Agunglah Kasih Allahku.
Kita awali ibadah Kamis Putih ini dengan pengakuan pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan besertamu.
Dan besertamu juga.
Ibadah Kamis Putih ini mengisahkan kembali tentang Tuhan Yesus menjelang detik-detik dia ditangkap, dianiaya, disalibkan. Dan di dalam perjamuan malam itu Tuhan Yesus menyampaikan hal-hal yang sangat-sangat berguna bagi murid-muridnya, juga bagi kita hari ini sebagai satu kenangan yang istimewa sekali. Di dalam firman Tuhan 1 Yohanes 4 ayat 20-21, di sana dikatakan bahwa jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari dia, barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Saudara-saudara, keseluruhan liturgi Trihari Suci ini, Kamis Putih, Jumat Agung, dan Sabtu Sunyi, hendak mengangkat narasi utuh mengenai puncak karya keselamatan yang Tuhan Yesus hadirkan bagi manusia dan seluruh ciptaan. Dan oleh sebab itu, ketika ibadah-ibadah ini tidak diakhiri dengan pengutusan dan berkat, kita dapat mengerti dan memahami. Jadi pada akhir ibadah ini nanti tidak ada pengutusan dan berkat. Semua perangkat yang ada di sini akan dibawa keluar. Nah, kita akan dapat mengerti dan memahami bahwa kita baru benar-benar dapat diutus dalam penyertaan berkat Tuhan setelah kita mendengar kabar sukacita Paskah, namun bukan saat ini. Sampai Sabtu Sunyi nanti kita diberi kesempatan untuk menyelami lebih dalam sengsara Yesus hingga pada kematiannya. Mari kita bersama-sama mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Di hari Kamis Putih ini, kembali kami ingin mengenang saat-saat terakhir Tuhan Yesus bersama para murid-Nya. Dan Tuhan Yesus seakan-akan berpamitan, tetapi sekaligus memberi makna yang baru dari perjamuan yang diikutinya. Tuhan, kami mengaku dosa kami di hadapan Engkau. Dan betapa besar kasih Tuhan kepada kami, sampai Tuhan rela mengorbankan hidup-Nya bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Mari kita bangkit berdiri bagi setiap orang yang sudah menerima pengampunan dosa, dengarkanlah berita anugerah dari Allah. Demikian firman Tuhan, barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada di dalam terang, dan di dalam dia tidak ada penyesatan. Aku menulis kepada kamu, hai anak-anak, sebab dosamu telah diampuni oleh karena nama-Nya. Di dalam Kristus engkau telah diampuni.
Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni.
Kita berdoa untuk persiapan pembacaan firman dan khotbah petang hari ini. Tuhan, berikan kepada kami roh hikmat untuk mengerti sabdamu, dan berikan pada kami kuasa agar kami mampu melakukannya, bukan dengan kekuatan kami, tetapi dengan kuat kuasa Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin.
Jemaat sekalian, bacaan pertama pada ibadah kita sore hari ini diambil dari Keluaran pasal 12 ayat 1 sampai dengan ayat 14. Keluaran pasal 12 ayat 1 sampai dengan ayat 14. Perikop ini berisi tentang ketetapan Allah untuk selamanya kepada bangsa Israel mengenai perayaan Paskah sebagai hari raya bagi Tuhan yang diperingati turun-temurun. Beginilah firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun di tanah Mesir. Bulan inilah akan menjadi permulaan segala bulan bagimu. Itu akan menjadi bulan pertama bagimu tiap-tiap tahun. Katakanlah kepada segenap jemaah Israel, pada tanggal 10 bulan ini, diambillah oleh masing-masing seekor anak domba, menurut kaum keluarga, seekor anak domba untuk tiap-tiap rumah tangga. Tetapi jika rumah tangga itu terlalu kecil jumlahnya untuk mengambil seekor anak domba, maka ia bersama-sama dengan tetangganya yang terdekat ke rumahnya haruslah mengambil seekor menurut jumlah jiwa. Tentang anak domba itu, kamu buatlah perkiraan menurut keperluan tiap-tiap orang. Anak dombamu itu harus jantan, tidak bercela, berumur setahun. Kamu boleh ambil domba atau kambing. Kamu harus mengurungnya sampai hari yang ke-14 bulan ini. Lalu seluruh jemaah Israel yang berkumpul harus menyembelihnya pada waktu senja. Kemudian dari darahnya haruslah diambil sedikit dan dibubuhkan pada kedua tiang pintu dan pada ambang atas, pada rumah-rumah di mana orang memakannya. Dagingnya harus dimakan mereka pada malam itu juga. Yang dipanggang mereka harus makan dengan roti yang tidak beragi beserta sayur pahit. Janganlah kamu memakannya mentah atau direbus dalam air, hanya dipanggang di api lengkap dengan kepalanya dan betisnya dan isi perutnya. Janganlah kamu tinggalkan apa-apa dari daging itu sampai pagi. Apa yang tinggal sampai pagi, kamu bakarlah habis dengan api. Dan beginilah kamu memakannya, pinggangmu berikat, kasut pada kakimu dan tongkat di tanganmu. Buru-burulah kamu memakannya, itulah Paskah bagi Tuhan. Sebab pada malam ini aku akan menjalani tanah Mesir, dan semua anak sulung, dari anak manusia sampai anak binatang, akan kubunuh. Dan kepada semua Allah di Mesir, akan kujatuhkan hukuman. Akulah Tuhan. Dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripada kamu. Jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu apabila aku menghukum tanah Mesir. Hari ini akan menjadi hari peringatan bagimu. Kamu harus merayakannya sebagai hari raya bagi Tuhan turun-temurun. Kamu harus merayakannya sebagai ketetapan untuk selamanya. Demikianlah firman Tuhan. Bacaan kedua diambil dari 1 Korintus pasal 11 ayat 23 sampai dengan ayat 26. 1 Korintus pasal 11 ayat 23 sampai dengan ayat 26. Dalam perikop ini Paulus mengajarkan tentang perjamuan Tuhan yang ketika setiap kali dilakukan harus dihayati sebagai peringatan akan Tuhan Yesus dan pemberitaan akan kematian-Nya sampai Ia datang. Beginilah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Demikianlah firman Tuhan.
Kepada Allah.
Hosiana, Hosiana, Hosiana.
Dengarkanlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Yohanes 13 ayat 1 sampai dengan 17 dan ayat 31 sampai ayat 35. Sementara itu sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti ia senantiasa mengasihi murid-muridnya demikianlah sekarang, ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Mereka sedang makan bersama, dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot anak Simon untuk mengkhianati dia. Yesus tahu bahwa Bapanya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya dan bahwa ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatnya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya. Lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Maka sampailah ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, Tuhan, engkau hendak membasuh kakiku? Jawab Yesus kepadanya, apa yang ku perbuat engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengertinya kelak. Kata Petrus kepadanya, engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya. Jawab Yesus, jikalau aku tidak membasuh engkau tidak mendapat bagian dalam aku. Kata Simon Petrus kepadanya, Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tapi juga tangan dan kepalaku. Kata Yesus kepadanya, barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua. Sebab ia tahu siapa yang akan menyerahkan dia. Karena itu ia berkata, tidak semua kamu bersih. Sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, mengertikah kamu apa yang telah aku perbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah membersihkan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuanya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu semuanya ini, maka berbahagialah kamu. Ayat 31. Sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus, sekarang anak manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam dia. Jikalau Allah dipermuliakan di dalam dia, Allah akan mempermuliakan dia juga dalam dirinya. Dan akan mempermuliakan dia dengan segera. Hai anak-anak, hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi aku ada bersama-sama dengan kamu. Kamu akan mencari aku dan seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang. Demikianlah pula aku mengatakannya sekarang kepadamu. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu mengasihi, saling mengasihi. Inilah Injil Tuhan Yesus Kristus.
Terpujilah Kristus Tuhan kita.
Oh,
mengasihi dari yang terdekat. Saudara-saudara, ada tiga macam warisan yang biasanya ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia atau dipanggil pulang Tuhan. Yang pertama, warisan itu adalah materi, kebendaan. Saudara tahu, tidak ada orang mati yang bisa membawa barang-barang yang dikumpulkannya selama hidup. Karena apa? Karena tidak bisa membawa sendiri. Dan tidak muat apa yang telah dikumpulkan itu dimasukkan dalam peti yang kecil itu. Saya berpesan kepada orang-orang Kristen agar tidak usah membawakan Alkitab ke dalam peti mati kepada seorang yang kita kasih ketika dia dipanggil pulang Tuhan. Orang itu sudah bertemu dengan Tuhan Yesus. Di sana tidak perlu Alkitab. Dia tidak lagi online. Dia tidak lagi onsite. Tapi on heaven. Jadi kalau saudara-saudara masih kuat, datanglah sekarang onsite. Kecuali mereka yang lanjut usia atau sakit, silakan tetap online. Tapi kalau saudara-saudara terus online, satu hari Tuhan akan memberikan alternatif yang lain. On heaven. Warisan yang kedua adalah iman. Penting saudara, ini paling berharga sebab dengan iman ini keluarga besar kita, anak cucu kita besok bisa reuni di surga. Kalau tidak, bagaimana akan bertemu bila imannya tidak sama? Dan yang ketiga adalah kenangan. Tidak ada orang yang tidak meninggalkan kenangan. Apakah itu baik atau tidak baik? Pasti ada, saudara. Tuhan Yesus pada jam-jam terakhir akan menghadapi disalib. Tuhan Yesus meninggalkan kenangan yang tidak ada duanya. Sangat-sangat istimewa, saudara. Oleh sebab itu, hari Kamis itu disebut Kamis Suci. Holy Tuesday. Di Israel, permulaan hari pada waktu itu tidak dimulai seperti jam kita ini, pukul 00, tidak. Mereka permulaan hari itu dimulai dari pukul 18 petang sampai pukul 18 petang berikutnya. Saudara, hari Kamis Suci, mari kita lihat di slide. Hari Kamis Suci itu menjadi apa? Menjadi hari terakhir Yesus bersama murid-muridnya. Jadi setelah malam itu, murid-muridnya tidak akan bisa lagi dekat dengan Tuhannya. Ya. Yang kedua, hari Kamis Suci itu menjadi hari penyucian semua yang kotor. Dalam tanda petik. Tidak biasanya Tuhan mencuci kaki para murid-Nya. Yesus berkata kepada murid-murid-Nya, "Kamu sudah bersih, hanya tidak semua." Hanya tidak semua. Tidak semua kamu itu bersih. Dan hari Kamis Suci itu, hari dimulainya sakramen perjamuan suci. Yesus berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Dan Kamis Putih itu menjadi hari keteladanan, kasih, dan kerendahan hati. Tuhan Yesus berkata, "Jadi jika aku membasuh kakimu, aku adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu." Saudara-saudara, itulah kenang-kenangan yang ditinggalkan Tuhan bagi murid-murid-Nya dan kita semua. Kenang-kenangan yang suci. Kamis malam itu menjadi malam yang paling dekat keberadaan Yesus dengan para murid-Nya. Orang-orang Yahudi itu memelihara tradisi Paskah Yahudi. Peringatan Tuhan Allah menyelamatkan umat-Nya dari tulah yang menghukum seluruh penduduk di Mesir. Tuhan Yesus mengatakan bahwa di hari Kamis itu, Dia untuk terakhir kalinya makan Paskah. Terakhir kalinya makan Paskah. karena sebentar lagi dia akan meninggalkan murid-muridnya. Yang menarik adalah bahwa di tengah-tengah perjamuan itu ada dua peristiwa yang tidak biasa. Tuhan Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Lalu yang kedua, Yudas Iskariot, salah seorang murid Tuhan Yesus, setelah menerima roti, lalu segera pergi malam itu. Berarti dia tidak ikut perjamuan, pergi. Dengan peristiwa itu Tuhan ingin mengatakan bahwa kasih Allah dimulai dari orang-orang yang terdekat. Allah telah merendahkan dirinya melalui Tuhan Yesus Kristus dengan tindakan nyata. Yesus mengatakan, tetapi aku ada di tengah-tengah kamu sebagai pelayan. Jadi mengasihi itu dimulai dari memosisikan diri sebagai hamba, bukan tuan. Kasih, saudara, akan menggetarkan hati dan jiwa jikalau yang mengasihi dan yang dikasih itu berada sangat dekat satu terhadap yang lain. Maaf, saudara-saudara, dan saya pasti masih ingat ketika kita berpacaran. Begitu kita bertemu dengan pacar kita, orang yang kita kasih dan kita harapkan nanti akan menjadi penolong dan pendamping kita. Tidak biasanya, saudara, begitu dekat itu langsung stromnya kuat sekali, gereng, ya. Dan itu berlangsung beberapa saat, saudara-saudara. Saudara, di hari Kamis Putih ini kita mau belajar tentang mengasihi dari yang terdekat. Kita sering bicara tentang membawa Injil sampai ke ujung bumi. Bayangan kita tuh, wah, itu jauh sekali, kutub utara sana, atau tempat yang paling jauh di dunia ini. Padahal ternyata ujung bumi itu adalah tempat di mana kita berada. Karena bumi itu kan bulat. Jadi kalau kita berada di ujung bumi, itu kita berada di tempat di mana kita berdiri, duduk, tidur, dan sebagainya. Nah, apa saja yang dapat kita lakukan untuk mengasihi dari yang terdekat itu? Kita akan melihat berikutnya. Yang pertama, saudara, klik. Kasih itu lebih mulia daripada tradisi. Kasih lebih mulia daripada tradisi. Saya tidak mengatakan bahwa tradisi itu jelek loh, saudara. Tidak perlu dipakai lagi setelah kita menjadi orang Kristen. Tidak, saudara. Tradisi yang baik dan yang tidak bertentangan dengan iman Kristen tetap kita jalankan. Tradisi orang-orang Yahudi setiap kali masuk ke rumah harus mencuci kaki. Keluarga-keluarga kaya biasanya ada budak-budak yang menunggu di depan pintu untuk membasuh tamu-tamu yang mau masuk rumah. Tradisi lain adalah setiap kali bertemu, maka orang itu saling berpelukan. Teletabis dulu, berpelukan. Berciuman, saudara. Laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Nah, cium itu menandakan sahabat. Yudas Iskariot itu memberi tanda kepada orang-orang yang mau menangkap Yesus. Orang yang aku cium, tangkap itu. Tapi Yesus menjawab dengan kata, teman. Yudas itu mencium, menandakan ini loh sahabat. Tapi Yesus menjawabnya dengan teman. Dan segera ia, Yudas, maju mendapatkan Yesus dan berkata, salam Rabi, salam Guru. Lalu mencium dia. Tapi Yesus berkata kepadanya, hai teman, untuk itukah engkau datang? Sahabat itu tidak sama dengan teman. Yudas menyebut Yesus bukan Tuhan lagi, tapi Guru, Rabi. Dan pura-pura bertemu dengan sahabatnya. Tapi Yesus tahu isi hati Yudas. Sehingga Yudas sebenarnya bukan sahabat lagi, tapi hanya teman. Bukan friend, bukan bestie, tapi friend. Ya, jadi banyak orang hari ini kan biasa bilang bestie. Tradisi mencuci kaki itu dilakukan oleh budak, orang bawahan kepada atasannya yang dihormati. Tuhan Yesus tidak meniadakan tradisi. Tetapi tradisi itu diberi makna baru dengan bumbu kasih. Penyucian, pembasuhan kaki tidak harus bawahan kepada atasan. Yesus memberi contoh. Dia turun sendiri menanggalkan jubah luarnya, menuangkan air lalu mencuci kaki muridnya. Yesus melakukan itu bukan dengan terpaksa, tapi dengan kasih. Guru mencuci kaki murid-muridnya. Dalam hidup saling mengasihi, tidak harus dilihat dulu siapa orangnya. Kedekatan tidak harus dimulai dari yang bawah. Tradisi menghormati yang muda terhadap yang tua itu baik. Anak terhadap orang tua itu baik. Orang tua terhadap anak dan sebaliknya itu baik. Tapi di dalam kasih, batasan itu tidak boleh kaku. Dan tidak harus menunggu siapa yang akan memulai dulu. Tidak. Yesus mengajarkan kedekatan dimulai dari bawah. Kalau kita bisa menebar kasih, maka kerendahan hati harus mendahului yang lain. Karena dengan kerendahan hati kita sedang membawa Tuhan Yesus kepada orang lain. Siapapun orangnya, kaya, berpangkat, berpendidikan tinggi, cantik, tampan, tanpa kerendahan hati, kita sedang menyembunyikan Yesus dalam hidup kita. Pembasuhan kaki diberi nilai baru, tidak harus di awal. Tetapi di tengah-tengah perjamuan, ini yang terjadi, saudara. Mungkin di awal sudah ada pembasuhan kaki, tapi Yesus mengulangi lagi di tengah-tengah perjamuan itu. Artinya apa? Jangan punya pola pikir, saya baru akan percaya, saya baru akan terima Yesus kalau saya sudah bersih lebih dulu. Kalau sekarang saya belum bisa, saya masih banyak dosa. Pola pikir ini harus disingkirkan. Saya harus bersih dulu baru terima Yesus. Tuhan Yesus mengundang setiap orang untuk tidak gagal paham. Harus suci dulu baru bisa ikut Yesus. Di tengah keadaan kita yang kotor sekalipun, Yesus turun menyambut kita. Tuhan pasti tahu kok siapa Yudas Iskariot yang akan menjual gurunya. Tetapi tetap Tuhan membasuh kaki Yudas Iskariot. Walaupun setelah itu Yudas Iskariot pergi. Yang kedua, saudara, Yesus membalikkan kebiasaan menjadi kesaksian. Slide berikut. Banyak orang Kristen berpikir, bagaimana saya harus bersaksi tentang Tuhan? Kesaksian tidak harus dipikir rumit dan sukar. Wah, saya harus belajar Alkitab, saya harus pandai bicara. Tidak, saudara. Mulailah dari kebiasaan. Ada teori yang mengatakan bahwa kita bisa membuat yang tidak biasa menjadi biasa. Itu caranya apa? Lakukan setiap hari rutin selama 20 hari. Nanti hari ke-21 itu sudah biasa. Dan ada survei yang mengatakan begini, bagaimana orang menerima dan percaya kepada Tuhan Yesus? Ternyata 13% itu dari mendengar khotbah online onset. 5% dari KKR, baktian kebangunan rohani. Tapi 43% dari perubahan hidup orang Kristen yang dilihat atau dikenalnya. Menarik itu, orang yang sungguh-sungguh bersaksi itu. Tradisi berjumpa dengan orang lain dengan bahasa ciuman diubah Tuhan. Dengan pembasuhan kaki, Tuhan tidak memposisikan diri sebagai Tuhan tapi hamba. Sampai Petrus merasa risih, terganggu. Tidak layak aku dibasuh Tuhanku. Menolak dengan cara halus. Tuhan, engkau hendak membasuh kakiku? Tanyanya. Yesus mengatakan, Jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak akan mendapat bagian di dalam aku." Baru Petrus mau dibasuh oleh Tuhan. Kedekatan dengan Tuhan itu biasa. Kedekatan dengan Tuhan itu dimulai dari hal yang biasa. Mereka selalu bersama-sama dengan Tuhan. Tapi kedekatan itu diberi nilai baru dengan kasih. Inilah yang mereka alami. Kenapa sampai Tuhan Yesus membasuh kaki mereka? Kesaksian inilah yang kemudian diwariskan kepada kita. Mengasihi dari yang dekat. Dimulai dari hidup menghamba. Hidup menghamba itu tidak mengurangi kehormatan kita. Tidak mengurangi apapun yang kita miliki di dalam hidup ini. Dimulailah dari kebiasaan yang kita kerjakan. Mengubah kebiasaan menjadi kesaksian dimulai dari menghamba. Harta kita, kekayaan kita dari Tuhan. Jangan merasa ini milik kita. Itu hanya titipan Tuhan. Terlebih berkat memberi daripada menerima. Ayo berbagi. Bagaimana cara kita memperlakukan orang lain? Kita memandangnya berdasarkan pangkat, kedudukan, atau kita melihatnya sebagai sesama ciptaan Allah. Hanya beda status. Yudas Iskariot adalah murid Yesus yang merasa terganggu dengan cara-cara Tuhan yang tidak lazim, tidak biasa itu. Oleh sebab itu dia pergi. Dia pergi sebelum perjamuan malam itu Yesus pimpin. Tetapi dia pergi setelah dibasuh kakinya oleh Tuhan. Akhirnya Yudas Iskariot dari yang terdekat menjadi yang terjauh. Bagaimana hidup saudara-saudara setelah pandemi ini selesai? Makin dekat dengan Tuhan atau kita sekarang makin menjauh? Jarang ke gereja kecuali kita sudah tua atau sakit. Hati-hati, tadi sudah saya katakan. Pilihannya hanya tiga, on-site, online, atau on-heaven. Kita jadikan kebiasaan kita menjadi kesaksian. Sehingga orang-orang melihat kita menjadi bagian dari Tuhan Yesus. Tapi Yesus terus terang berkata kepada kita, kalau kita tidak mau dibasuh, kamu tidak mendapat bagian dalam aku. Yang terakhir saudara, perjamuan kudus sebagai keluarga Allah. Ya, perjamuan Paskah yang diikuti Tuhan malam itu disebut perjamuan yang terakhir. Kenapa terakhir? Karena tidak ada lagi domba-domba, kambing-kambing yang disembelih untuk sarana penebusan dosa. Yang akan dikorbankan bukan binatang lagi, tapi tubuh Yesus yang disalib di Golgota. Dalam perjamuan terakhir itu, perjamuan Paskah berdasarkan Taurat itu, Tuhan Yesus membangun kedekatan dan kasih dengan murid-muridnya. Itu kenang-kenangan yang terakhir. Malam itu perjamuan yang dipimpin Tuhan Yesus berbeda dengan perjamuan Paskah yang biasa. Tidak dipakai roti yang tidak beragi, tapi roti biasa. Yudas dikasih roti yang sudah dicelupkan, kemudian pergi. Alkitab mencatat, Yudas menerima roti itu lalu segera pergi. Artinya, Yudas tidak mengikuti perjamuan malam yang diberi makna baru oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang mengorbankan tubuh dan darahnya sendiri. Tuhan Yesus baru memulai perjamuan kudus setelah Yudas pergi. Di dalam hati Yudas di sana tidak ada Yesus lagi, tetapi iblis. Alkitab mencatat dengan jelas, dan sesudah Yudas menerima roti itu, ia kerasukan iblis. Yudas meninggalkan persekutuan sebagai keluarga Allah. Dia membuka pintu bagi kehancuran hidup tanpa Tuhan. 3S, sunyi, sepi, sendiri. Dan Yudas akhirnya menyesal karena sudah menjual gurunya, tetapi tidak bertobat. Yang dilakukan kemudian adalah bunuh diri. Nah, malam ini Kita akan menyaksikan dramatisasi bagaimana Tuhan membasuh kaki murid-muridnya. Saudara-saudara, saya harap jangan hanya menyaksikan, tapi coba membayangkan seandainya itu aku. Dan bertanyalah kepada Tuhan, tanya pada Tuhan, Tuhan, kenapa Engkau Allah sampai rela turun ke dunia, mendekati hidupku, mendekati aku yang hina dan dosa. Tuhan Yesus, kenapa Engkau mau membasuh kaki hidupku yang kotor ini, membasuh hatiku, hati yang suka membenci, hati yang menyimpan kepahitan. Tuhan Yesus, mengapa Engkau mau menderita mati di kayu salib untuk aku, orang berdosa ini? Nah, saudara, di situ ada nyanyian. Nyanyian itu berbunyi, mengapa Yesus turun dari surga? Saya akan menyanyikan lagu ini. Saudara, masuk dalam saat teduh dan doa. Coba renungkan kata-kata ini. Mengapa Yesus turun dari surga, masuk dunia gelap penuh celah, berdoa dan bergumul dalam taman, cawan pahit pun diterimanya. Mengapa Yesus menderita di dera dan mahkota duri pun dipakainya? Mengapa Yesus mati bagi saya? Kasihnya, ya karena kasihnya. Jemaat semua menyanyi bait yang kedua. Mengapa Yesus mau pegang tanganku bila ku di jalan tersesat? Mengapa Yesus beri ku kekuatan bila jiwaku mulai penat? Mengapa Yesus mau menanggung dosaku? Beriku damai serta sukacita. Malam ini kita bersama-sama memperingati pembasuhan kaki yang Tuhan Yesus lakukan terhadap murid-muridnya dengan cara mengulang kembali apa yang dilakukan saat itu. Kristus pada malam waktu ia bersama dengan murid-muridnya, dia bangun lalu menanggalkan jubahnya, mengambil sehelai kain linen dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian Yesus menuangkan air dalam sebuah basi. Dia membasuh kaki murid-muridnya dan menyekanya dengan kain. Setelah Yudas pergi dari tempat itu, Tuhan memberi perintah baru yang menyempurnakan pelayanan pembasuhan kaki yang penuh dengan kerendahan hati. Perintah itu berbunyi, kasihilah seorang akan yang lain. Mengapa Yesus menderita didera? Mengapa Yesus turun dari surga masuk dunia ke penuh celah, berdoa dan bergumul dalam bala cawan bala. Yesus pegang tanganku. Mengapa Yesus mau pegang tanganku bila ku di jalan tersesat? Mengapa Yesus beriku kekuatan serta suka cintanya? Mengapa dia mau melindungiku? Kasihnya, ya karena kasihnya. Mari kita berdoa. Malam ini Tuhan, kami mengenang detik-detik terakhir Engkau ditangkap, diadili, lalu disalibkan tanpa bersalah. Malam ini kami melihat kerendahan hati Tuhan yang rela menghamba membasuh kaki para murid-Nya. Jadikanlah kami untuk berani meniru apa yang Tuhan teladankan, hidup menghamba. Malam ini kami sedih Tuhan, kami terharu karena Engkau Allah yang begitu mulia mau mendekati kami yang hina, yang berdosa ini dengan cara yang tidak biasa. Ya Tuhan, ampunilah kami jikalau kami belum bisa merendahkan hati kami seperti Engkau, mendekati sesama dengan membawa apa yang kami banggakan, materi, pangkat, kedudukan, kehormatan, keunggulan, dan sebagainya. Ya Tuhan Yesus, ajarilah kami untuk mendekati sesama dengan kasih, berani berkorban tanpa merasa aman. Berani berkorban seperti Tuhan yang telah menyerahkan hidupnya untuk menebus dosa kami. Berkatilah gerejamu Tuhan, berkatilah umatmu, berkatilah para pemimpin bangsa kami, berkati rakyat kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Saudara-saudara, kita akan mengikuti litani Tenebrae yang nanti akan kita saksikan bersama, kita ikuti, dan nanti kita akan kembali pulang tanpa berkat dan pengutusan. Yesus bersama para murid-Nya kemudian pergi ke Getsemani. Malam itu Yesus tiba di muka pintu sengsaranya. Malam itu dia berdoa sampai peluhnya menetes sebagai darah. Dan dia pun berkata,
"Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku."
Tetapi murid-murid-Nya begitu mengantuk dan tertidur hingga tidak dapat mendengar dengan jelas seruannya,
"Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki."
Baru saja Yesus menyelesaikan doanya, Yudas Iskariot datang dan menyerahkan gurunya dengan sebuah ciuman. Malam itu Yesus memberikan tangannya untuk dibelenggu. Malam itu Yesus menyerahkan dirinya digiring menuju pembantaian. Dia keluh seperti domba yang dibawa ke pembantaian. Mari jemaat kita bersama-sama bangkit berdiri.
See you.